Dëgjues të ndërruar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor. Qeveria pret gjykatën kushtetuese për ndarjen e buxhetit për organizimin e zgjedhjeve. Borxhi i publik i Kosovës kalon 1 miliard euro, ekspertët paralajmërojnë për rrezik nga kriza buxhetore. Nga java ardhshme në shkollat në Kosovë do të kthehen edhe fëmijët e kthyer nga vatrat e luftës në Siri. Nga zhvillimet në botë, Brazili refuzon ndihmën në G7-s për fikjen e zjarreve në Amazon. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës nuk mund të bëjë shpërndarjen e mbi 5 milionë eurove në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për organizimin e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare pa një vendim të gjykatës kushtetuese lidhur me kompetencat e qeverisë pas dorëheqjes së Ramush Haradinajt nga pozita e kryeministrit. Zyrtarët e KQZ-s thonë se nuk mund të fillojnë asnjë procedurë të procesit zgjedhor pa këto mjete financiare. Holcid na i sjell Luljeta Krasniqi.
Buxheti i Kosovës ka para të mjaftueshme për organizimin e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, por për bartjen e këtyre mjeteve te Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, zyrtarë të qeverisë në dorëheqje thonë se duhet të sqarohen rrugët ligjore. Gjykata kushtetuese e Kosovës, e cila më 29 korrik ka marrë një kërkesë nga kryeministrin në largim Ramush Haradinaj për interpretimin dhe definimin e kompetencave dhe funksioneve të qeverisë, ende nuk ka dhënë asnjë interpretim në lidhje me këtë kërkesë. Lulzim Rafuna, këshilltari i ministrit në largim të financave në qeverinë e Kosovës, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thotë se ende nuk ka një kërkesë zyrtare nga KQZ për alokimin e parave që nevojitën për organizimin e zgjedhjeve, por që sipas tij buxheti i Kosovës ka mjete të mjaftueshme për këtë proces zgjedhor.
Edhe pse s'ka qenë një vetë kushtetues zgjedhor, ne me kohë kemi pas një rezervë, kemi ruajtur brenda Ministrisë së Financave, e cila edhe në këtë rast mund të përdoret dhe është të shumë e mjaftueshme, mëse mjaft. Zyrtarët tanë të buxhetit me zyrtarët e KQZ-s janë takuar dhe i kanë bërë harmonizimin e buxhetit, ku shuma si dhe 35.8 deri në 5.9 totalit që planifikohet.
Zgjedhjet e parakoshme për kuvendin e Kosovës do të mbahen më 6 tetor 2019. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka mbajtur të martën mbledhjen ku kanë kërkuar që të alokohen mjetet për procesin zgjedhor. Enis Halimi, kryeshefi i sekretariatit të KQZ-s, tha se nuk mund të fillohet asnjë procedurë që ka të bëjë me furnizime me qëllim të organizimit të procesit zgjedhor, përderisa nuk është aprovuar buxheti.
Dhe i sot buxheti nuk bëhet i qasëshëm, ju njoftoj se asë dhe një procedure vetme nuk mund që të filloj nga ne dhe asë që bëhet fjallë për të futë në marrëdhënie kontraktuale për të siguru materialet zgjedhore për cilat edhe ashtu e kemi kohën jashtëzakonisht shkurt.
Kryetarja e KQZ-s Valdete Daka theksoi se do të dërgojnë kërkesën buxhetore në qeverinë e Kosovës dhe pret që ky buxhet i kërkuar të alokohet në xhirollogarinë e KQZ-s.
Ne jemi institucion i cili organizon zgjedhjet dhe të e bën vetëm atëherë kur ka para. Nëse nuk kemi para, ne i zhvillojmë procedura deri aty ku kjo na mundsohet ligjërisht dhe pas kësaj ne nuk mund të vazhdojmë.
Lulzim Rafuna, këshilltari i ministrit në largim në qeverinë e Kosovës, thotë se për marrjen e një vendimi për alokimin e mjeteve për procesin zgjedhor, presin që të kenë një opinion nga gjykata kushtetuese.
Ne jemi shumë pozitiv që do ta kemi një opinion, prapë theksoj që deri më sot ende kemi pranuar kërkesë zyrtare nga ana KQZ-s dhe ne shpresojmë që ta kemi një opinion spaku deri në ditën kur do ta marrim kërkesën prej KQZ-s. Mirpo prapë na duhet të theksojë që na duhet të tulmë dhe të shohim se cilat janë rrugë ligjore që me bart këtë shumën e mjetë që i nevojitet KQZ-s për organizimin e zgjedhjeve.
Më 29 korrik, kryeministri në dorëheqje Ramush Haradinaj ka dorëzuar në gjykatën kushtetuese kërkesën për definimin e kompetencave. Nga ajo ditë, gjykata kushtetuese e Kosovës ka afat ligjor prej 60 ditësh për t'i dhënë një përgjigje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Analistët në Kosovë thonë se asnjëherë më parë gjatë proceseve zgjedhore nuk ka pasur më shumë paqartësi se ka do të orientohen votuesit. Sipas disave, partitë po bëjnë përpjekje të ruajnë subjektivitetin e vet dhe të garojnë të vetme në zgjedhje për të shkuar më pas në koalicione pas zgjedhore. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka shpallur tashmë 6 shtetorin datë për mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare. Kronike Arton Konushevcit.
Ambienti politik në Kosovë para fillimit të fushatës zgjedhore, sipas analistëve politik, është i qetë dhe në rrethana normale për organizimin dhe zhvillimin e procesit zgjedhor. Sipas tyre, të partitë politike që pritet të garojnë në zgjedhjet deri më tash nuk është parë ndonjë karakteristikë veçantë nga e kaluara. Por me që Kosova funksionon mbi bazën e sistemit proporcional, edhe krijimi i koalicioneve duket të jetë përcaktues për zgjedhjen dhe formimin e qeverisë së ardhshme. Analisti Imer Mushkola i tha për Radio Evropa e Lirë se asnjëherë më parë gjatë proceseve zgjedhore nuk ka pasur më shumë paqartësi se ka do të orientohet votuesi dhe cili do të jetë përcaktimi i tyre për partitë dhe kandidatet që do t'i mbështesin për të qeverisur vendin.
Asnjëherë më parë nuk kemi pasur kaq bloqe politike si tash dhe kaq paqartësi se cila nga këto bloqe mund të dalë subjekti i parë, natyrisht duke u bazuar gjithmonë në sondazhet e bëra, edhe pse ende nuk ka filluar fushata zgjedhore. Ajo që ka e dallon po ashtu këtë proces zgjedhor, pra është kjo paqartësia që nuk ende askush nuk e di se kush mund të dalë subjekti i parë në proceset e kaluara, megjithatë duke pasur parasysh edhe koalicionin që lidheshin edhe në momentin e fundit, dihej pak a shumë se ka do shkonte vota e qytetarëve.
Kurse politologu Ramush Tahiri mendon se karakteristika po e veçantë e këtij procesi zgjedhor është se partitë politike po duan të ruajnë subjektivitetin e vet, duke garuar të vetme në zgjedhje.
Edhe po tentojnë që secila parti të ruaj subjektivitetin e vet, dhe të garoje vetme në zgjedhje dhe mandej të shkojnë në koalicione pas zgjedhore. Nëse kjo mbahet, atëherë nuk do të kishin dy voce kryesore të cilat kundërshtohen. Nëse nuk mbahet, se mbahet në moment fundit si do të shkojnë gjendja, atëherë nuk mund të them që kemi ndonjë veçori ose ndonjë specifik.
Ndërka që analisti Mushkola i konsideron se karakteristike këtyre zgjedhjeve do të jetë mënyra se si subjektet politike do të flasin për dialogun me Serbinë dhe taksën doganore që Kosova ka vendosur për importet nga Serbia.
Ajo që do tjetë e përbashkët ndërkaq edhe fushatës zgjedhore bestojun, do tjenë premtimet në kuptimin se që do të fokusohen të taksa dhe të dialogu me Serbin dhe fatkecisht edhe kësaj here do të mungojnë projekcionet konkrete se si do të mund të zgjidhen problemet thelbësore të qytetarëve që kanë bënë kryesisht me zhvillimin ekonomik edhe vend të reja të punës.
Fushata zgjedhore pritet të fillojë me 25 shtator dhe do të zgjasë 10 ditë. Por partitë dhe koalicionet qyshtash kanë nisur aktivitetet zgjedhore si dhe kanë dalë me emrat e kandidatëve të tyre për kryeministrin e ardhshëm të Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës ka nominuar liderin e saj Kadri Veselin në pozitën e kryeministrit. Koalicioni Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Socialdemokrate ka nominuar Ramush Radinajin për kryeministër, ndërkësh Lidha Demokratike e Kosovës për kreun e qeverisë së ardhshme ka nominuar Vjosa Osmanin. Ndonse jo me një nominim të formës zyrtare dhe lëvizja vetëvendosje ka prezantuar liderin e saj Elbin Kurti për kryeministër, sikurse që një synim të tillë ka edhe koalicioni Nisma Socialdemokrate dhe Alianca Kosova e Re, që mbështesin për pozitën e kryeministrit Fatmir Limajin. Zgjedhjet e jashtëzakonshme u bën të domosdoshme pas dorëheqjes së kryeministrit Ramush Radinaj për shkak të ftesës që kishte të marrë nga gjykata speciale e Kosovës me Selina Hag për të intervistuar në cilësinë të dyshuarit për krime lufte. Pas dorëheqjes së Radinajt, kuvendi i Kosovës miratoi mocionin për shpërndarjen e kuvendit, kurse presidenti Hashim Thaçi shpalli 6 tetorin datën për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ndryshojmë temën e informacionit. Borxhi publik i Republikës së Kosovës vit pas viti po shënon rritje. Sipas të dhënave zyrtare, në 6 muajt e parë të këtij viti borxhi i përgjithshëm ka arritur në mbi 1 miliard euro. Ekspertë të çështjeve ekonomike paralajmërojnë se me borxh të till Kosova mund të shkojë drejt krizës buxhetore. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Borgji publik i Kosovës ka kaluar vlerën prej 1.1 miliard euro. Nga kjo vlerë, më shumë se 721 milion euro llogaritet të borgji brendshëm, kurse 409 milion euro është borgji ndërkombëtar. Pjesa më e madhe e borgjit është ndaj Bankës Ndërkombëtare për Ndërtim dhe Zhvillim dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. Ndër vite, borgji publik në Kosovë ka shënuar rritje. Në vitin 2014, vlera borgjit të përgjithshëm ka qenë 582 milion euro, kurse 3 vjet pas, në vitin 2017, kjo vlerë kishte arritur në 996 milion euro. Vitin e kaluar, borgjit të i kaloi 1 miliard euro, kurse në 6 muajt e parë të këtij viti, vlera borgjit të përgjithshëm arriti në shumën prej 1 miliard e 131 milion euro. Ekspertët e çështjeve ekonomike theksojnë se vlera borgjit aktualisht vazhdon të jetë ulët krahasuar me përqindjen e bruto produktit vendor, por me tendencë të shpejtë rritjes. Muhammed Sadiku, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë se autoritetet kompetente kohëve të fundit po hynë në borgje pa menaxhuar në mënyrë efikase projektet.
Janë disa projekte të cilat, sidomos në fushën e arsimit, efektet kanë qenë më së minimale, por kanë qenë të papërfillshme, mandej edhe disa projekte tjera dhe nuk është kalkuluar sa duhet efektet që do të jenë në ekonomi dhe në shoqërinë përgjithësi.
Ndërkaq Naim Gashi, po ashtu ekspert i çështjeve ekonomike, thotë se Kosova ka nevojë për borgjet e huaja, por dyshon në përdorimin e duhur të këtyre mjeteve. Sipas tij, borgji duhet të stimulojë rritjen ekonomike dhe jo të përdoret pa u kalkuluar si duhet.
Si duke në këto vitë e fundit dhe ka filluar një aventurë pak më të madhe në ngulfatje me borxhet e jashtme dhe kjo, si duke, nuk është e shoqëruar me menaxhimin efikas të borxheve, në identifikimin e projekteve që kanë normën e rikthimit me të lartë.
Banka Botërore në Kosovë para disa muajsh ka paralajmëruar qeverinë se borxhi publik në Kosovë deri në vitin 2025 mund të arrijë vlerën deri 30% të brutoproduktit të vendor, nëse rritja e shpenzimeve rrjedhëse vazhdon të tejkalojë rritjen e të hyrave. Borxhi përgjithshëm përkufizohet si tërësia borxhit shtetëror dhe borxhit komunal që merren emër të institucioneve qendrore qeveritare, të cilin në Republikën e Kosovës është e obliguar ta paguajë. Naim Gashi thotë se para vendosjes për marrjen e borxhit duhet të përzgjedhur investimet kapitale, duke kalkuluar përfitimet, benefitet që i sillin komunitetit.
Nëse borxhi jashtëm merret për zhvillimin afatgjas, qoftë ekonomik ose shoqëror, atëherë efektet janë jashtëzakonisht pozitive. Nëse borxhet merren pa ushale për projekte të dyshimta, atëherë do të jetë një barrë shtesë për gjeneratat e ardhshme.
Kreditet e cilat janë kontraktuar nga qeveria Kosovës gjatë vitit 2018 i përkasin sektorit të infrastrukturës rrugore prej 65%. Sektorit të infrastrukturës ujore 18% dhe sektorit publik me 17%. Në ligjin për borgjet publike në Kosovë, thuhet se në asnjë rast, shuma e papaguar e borgjit të përgjithshëm nuk duhet të tejkaloj 20% të bruto produktit vendor. Po sipas të dhënave zyrtare të Ministrisë së Financave, në prill të këtij viti, bruto produkti vendor në Kosovë ka arritur në 7.1 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në fillim të muajit ardhshëm në Kosovë do të fillojnë mësimin fëmijët, të cilët bashkë me familjet e tyre kanë qëndruar për disa vjet në zonat e konfliktit në Siri dhe Irak, që janë kthyer në prill të këtij viti në Kosovë. Zyrtarët e Ministrisë së Arsimit thonë se janë bërë të gjitha përgatitjet që këta fëmijë të shkojnë në shkollë. Njohës të çështjeve të sigurisë në Kosovë thonë se shkolla është mënyra më mirë që këta fëmijë të integrohen në shoqëri. Nga Prishtina raporton Taulan Çinaj.
Javën e ardhshme me 2 shtator pritet të fillojë procesi mësimor në shkollat e Kosovës. Bashkë me fëmijët të tjerë në bankat e shkollës do të kthehen edhe fëmijët, të cilët u kthyen nga zonat e konfliktit në Siri dhe Irak. Prej 74 fëmijëve sa u kthyen me familjet e tyre në Kosovë në prill të këtij viti, 10 prej tyre i takojnë nivelit të kopshteve, 5 parashkollor, 25 fillor dhe 34 të nivelit të mesëm të ulët dhe të lartë. Afërdita Jaha nga Ministria Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se mashti në bashkëpunim me drejtoritë komunale të arsimit kanë bërë të gjitha përgatitjet për regjistrimin e nxënësve në shkolla.
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në kuadër të planit të veprimit për implementimin e strategjisë për parandalimin e ekstremizmit të vonshëm dhe radikalizmit të shpije në terrorizëm për vitin 2017-2020, kemi realizuar të gjitha aktivitetet të cilat janë pjesë e përgjegjësisë së Ministrisë së Arsimit.
Ajo ka treguar se kanë siguruar kuadro për ofrimin e mësimit të përshpejtuar për nxënësit, mosha e të cilëve është më e madhe se mosha para parë për të qenë nxënës të rregullt.
Në bashkëpunim me drejtorisë komunale të arsimit dhe Ministrinë e Punëve të Trashëgimisë, në 1 shtator do të fillojnë mësimin të gjithë fëmijët e kthyer nga fashat e liceut. Mësimi do të fillojë për fëmijët prej moshës 6 vjeçare. Pra në arsimin fillon të kthehen 25 vjeçare. Ndërsa në arsimin parashkollor do të kthehen 5
vjeçare. Joha ka treguar se fëmijët e kthyer nga Siria që pritet të fillojnë mësimin javën e ardhshme janë nga Prishtina, Suareka, Lipjani, Ferizaj, Mitrovica, Klina dhe Gjilani. Arton Demhasaj nga organizata Qohu tha për Radio në Evropa e Lirë se mënyra më mirë dhe më efikase për integrimin e këtyre fëmijëve në shoqëri është shkolla, por si pas ti së pari duhet të kryon kushtet që këta fëmijë të mos paragjykohen. Demhasaj tha se është dashur të punohet me ta prej kohës kur janë kthyer në Kosovë, të punohet me ekspert që njohin mirë këtë pjesë dhe pastaj të marrin vlerësimin e tyre se a janë të përgatitur këta fëmijë të kthehen në bankat shkollore.
Nëse nuk është bu përgatitja e duhur për integrim të këtyre fëmijëve në përshkolla, atëherë kjo mund jetë shumë e rrezikshme sepse mund të ndodhë që ata fëmijë nga fillimi i vitit shkollor mund të psojnë aq keq nga mos gatishmëria e shoqërisë ose e shkolla për me integru këta në përshkolla, që më thamë mundet me qenë një traumë shumë e rëndë për ta dhe më thamë ndoshta mundet me ndiku që ata fëmijë asnjëherë më mos e pranojnë edhe në shkollë.
Në prill të këtij viti, 110 qytetarë të Kosovës, duke përfshirë 32 gra, 74 fëmijë dhe 4 luftëtarë, u kthyen nga Siria në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Parlamenti i Maqedonisë së Veriut i dha mbështetje nevojës për ligjin për prokurorinë publike në kuadër të të cilit pritet të zgjidhet edhe statusi i prokurorisë speciale publike. Por njohës të fushës thonë se pushteti dhe opozita vështirë se mund të arrin ujdi për ligjin pandihmën ndërkombëtare. Nga Shkupi raporton korespondentja jonë atje Zërjeta Hajro Jahjaka.
Parlamenti i Maqedonisë së Martën me 57 vota për ka miratuar nevojën për ligjin për prokurori publike në kuadër të cilit pritet të zgjidhet dhe statusi i prokurorisë speciale. Deputetët e Partisë Maqedonase në opozitë VMRO-DPMNES, edhe pse ishin të pranishëm në sallë, ata nuk votuan. Dallimet mes pushtetit dhe opozitës vazhdojnë të jenë të thella sa i përket ligjit në fjalë, veçanërisht në pjesën që ka të bëjë me zgjidhjen e statusit të prokurorisë speciale dhe vazhdimin e rasteve për të cilët kanë ngritur hetime speciale. Ministrja e Drejtësisë Renata Deskovska ka akuzuar opozitën se çështja që i kanë ngritur prokuroria speciale publike, opozita nuk dëshiron të mbyllen në mënyrë efikase. Shpresoj që të gjithë ju do të mblidhni forcat për të shtypur butonin e gjelbër dhe kjo do të thotë vazhdim për rastet që kanë ngritur hetime prokurorisë speciale publike, për çështje për të cilat ka indicie se janë kryer krime nga pushteti i kaluar. Por gjithashtu kemi dhe situatë në të cilën është hapur një rast serioz siç është rasti Reket, i cili gjithashtu duhet të ketë procedurë serioze për mbarimin e procesit gjyqësor, ka theksuar ministria e drejtësisë Renata Deskovska. Por opozita maqedonase VMRO-DPMNE ka theksuar se do të jetë gatshme që të mbështesë ligjin për punën e prokurorisë publike vetëm nëse krijohet mundësi që përmes debateve cilësore në parlament të përmirësohet ligji përmes amandamenteve të propozuara nga kjo parti. Ndryshe në bazë të projekt ligjit për punën e prokurorisë publike të propozuar nga qeveria e Maqedonisë së Veriut, parashihet integrimi i prokurorisë speciale në prokurorinë e re, e cila do të quhet prokuroria për ndjekjen e krimit organizuar dhe korrupsionit të lartë. Por për opozitën maqedonese VMRO-DPMNE mbetet i papranueshëm transferimi i prokurorëve nga prokuroria speciale në prokurorinë e re publike për ndjekje të krimit të organizuar dhe korrupsionit të lartë, ndërkohë që si pengesë për arritjen e një marrëveshje me pushtetin paraqiten dhe hetimet e hapura pas 30 qershorit të vitit 2017. Xhelal Neziri, njohës i çështjeve politike për Radion Evropa e Lirë, thot se rasti Reket ka thelluar edhe më shumë dallimet mes pushtetit dhe opozitës për arritjen e një ujdie rreth miratimit të ligjit për prokurorinë themelore publike, ligj ky që duhet të përfshijë dhe zgjidhjen e statusit të prokurorisë speciale.
Afera Reket e degradoi autoritetin e prokurorisë speciale. Dhe bisedimet në këtë drejtim janë bërë të pa baza në një fatë forme, për shkak se pushteti ka rënuar qëndrimet që kishte më parë. Ideja që të ketë një trup që të hetoj korupcionin e lartë, tani më bëhet e pa kuptim, për shkak se pikërisht institucioni që ishte themeluar për këtë qëllim u korruptua keq. Kështu që të duhet një motiv, mund të them, nga jashtë, nga faktori ndërkombëtar që këto bisedime të kthehen në nivelin më serioz dhe palët të jenë përkushtuara të gjejnë një zgjidhje të mundshme.
Thot Neziri, ndërkaq Zvonko Davidkovic, avokat, vlerëson se Maqedonia e Veriut si shtet po humbet shansin e fundit për të realizuar reforma thellësore në sistemin gjyqësor. Me këtë ti demonstroi dhe faktori ndërkombëtar se është e përkushtuar në luftën kundër korrupsionit në nivele të larta.
Problemot e ispushtenot e shanse i mëzhnost da se napravat reformi go suçkjot sistem.
Problemi qëndron në faktin se Maqedonia e Veriut ka lëshuar nga duar shansin që të realizoj reformat të thella në sistemin gjysor, thot Zvonko Davidkovic, avokat, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Numri i rekord i zjarreve në Amazon, rajonin që njihet si mushkëritë e botës, ka shkaktuar shqetësim ndërkombëtar. G7, apo grupi vendeve më të industrializuara në botë, ka ndarë miliona dollar për të ndihmuar në fikjen e zjarreve. Por parat janë refuzuar nga qeveria e Brazilit. Holësit në vazhdim. Qeveria e Brazilit tha se do të refuzoj ofertën për ndihmë nga G7, po grupi vendeve më të industrializuara për fikjen e zjarreve në pyjet e Amazonës. Presidenti i Francës Emmanuel Macron, i cili ishte në Nikoshir i samitit të G7-s që përfundoi të hënën, tha se është rënë dakord për 22 milion dollar ndihmë. Zyrtarët brazilian nuk dhanë arsye për refuzimin e parave, por presidenti Jair Bolsonaro e akuzoi Francën për trajtimin e Brazilit si koloni. Ministriti i Brendshëm Fernando Azevedo e Silva tha se zjarret në Amazon nuk janë jashtë kontrollit. Shefi stafit të Bolsonaros, Onyx Lorenzoni, tha se fondet ofruara nga vendet të G7-s mund të jenë më të rëndësishme për pyjet në Evropë. Ai po ashtu tha se Brazili mund ta mësoj çdo vend se si ti mbroj pyjet e veta. Rajoni i Amerikës Jugore është përfshirë nga një numër rekord i zjarreve, shumica atyre në Brazil, duke nxitur shqetësim ndërkombëtar për shkak të rëndësisë së Amazonës për mjedisin global. Kritikët e kanë akuzuar Bolsonaron për përkeqësimin e shpëllëzimit në Amazon përmes retorikës antimjedisore. Më herët ai ka thënë se qeverisë së tij mungojnë burimet për të luftuar zjarret në Amazon. Presidenti i Francës Macron tha të hënën se Britania, Kanadaja, Franca, Gjermania, Italia, Japonia dhe Shtetet e Bashkuara do të ofrojnë ndihmë prej 22 milion dollarësh dhe se fondet do të jenë në dispozicion menjëherë. Macron tha se vendet e G7-s do të mbështesin edhe një nismë më të gjerë që rajoni i Amazonës të prezantohet në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në shtator. Presidenti i Brazilit, Bolsonaro, e kundërshtoi këtë nismë duke shkruar në Twitter se kjo do të thotë se Brazili do të trajtohet si koloni ose tokë e askujt. Përballë presionit në rritjen nga jashtë, Bolsonaro autorizoi ushtrinë të ndihmojë në fikjen e zjarreve. Zjarret ndodhin shpesh në sezonin e thatë në Brazil, por të dhënat satelitore kanë treguar një rritje prej 80% këtë vit. Si rajoni më i madh pyllor në botë, Amazona është thithse e rëndësishme e karbonit që i kontribuon ngadalësimit të ritmit të ngrohjes globale. Pyjet shtrihen në një numër vendesh, por shumica atyre janë në Brazil. Amazona njihet si mushkëritë e botës për rolin e saj në prodhimin e oksigjenit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Slovenisë Marian Šarec bisedoi sot në Beograd me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Šarec tha se Slovenia e mbështet dialogun midis Beogradit dhe Prishtinës për normalizimin e marrëdhënieve, sepse siç u shpreh, është interesi i Slovenisë që marrëdhëniet në rajon të jenë të mira. Siç raporton Shërbimi Ballkanit, Radios Evropa e Lirë, Vučić dhe Šarec diskutuan sot edhe marrëdhëniet midis dy vendeve, bashkëpunimin ekonomik dhe integrimin evropian. Si mbështetëse e zgjerimit të BE-s me Ballkanin Perëndimor, Slovenia e mbështet integrimin evropian të Serbisë, thuhet në komunikatën e lëshuar nga presidenca serbe. Vučić tha se Serbia sheh Slovenin si një partner shumë të rëndësishëm si në aspektin dypalësh, ashtu edhe në kontekstin rajonal dhe evropian. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin po takon në qytetin Zhukovski homologun turk Recep Tayyip Erdogan. Në një njoftim të Kremlinit më herët u tha se dy presidentët do të bisedojnë për luftën në Siri dhe për zhvillimin e mëtejm të bashkëpunimit Rusi-Turqi. Vizita e Erdoganit vjen pasi sulmet ajrore të qeverisë siriane goditën provincën e kontrolluar nga rebelët Idlib, ku Moska dhe Ankaraja kanë krijuar një zonë të çmilitarizuar. Ka probleme që dalin nga shkeljet që po i bën regjimin në Idlib. Shpresojmë t'i eliminojmë këto probleme sa më shpejt, tha të hënën Erdogan. Sipas gazetës turke, hurjet e Erdogan po ashtu tha se trupa toksore do të hynë në Siri së shpejti. Lufta civile në Siri ka nisur qysh në vitin 2011. Sipas shifrave të Kombeve të Bashkuara, rreth 400.000 sirian janë vrarë. Irani nuk do të flasë me Shtetet e Bashkuara nëse ato nuk i heqin të gjitha sankcionet kundër Republikës Islamike, tha presidenti iranian Hasan Rouhani. Deklarata vjen pasi presidenti amerikan Donald Trump tha se është i hapur për takim me Rouhani në rrethana të duhura. Në një fjalim të transmetuar të martën në televizionin shtetror iranian, Rouhani tha se Irani është i gatshëm për bisedime, por se fillimisht SBA-ja duhet të heqë të gjitha sankcionet e paligjshme dhe të padrejta të vendosura kundër Iranit. Tensionet midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara janë rritur që kur Washingtoni vitin e kaluar është tërhequr nga marrëveshja bërthamore midis Teheranit dhe fuqive botërore dhe ka vendosur sankcione të ashpra mbi ekonominë iraniane. Këshilltari për siguri kombëtare i shtëpisë së bardhë John Bolton arriti në Kiev. Kjo është vizita e parë një zyrtari të lartë amerikan në Ukrainë që nga zgjedhja e presidentit të këtij vendi Volodymyr Zelensky në muajin prill. Duke folur për gazetarët në Kiev, Bolton tha se ka udhëtuar atje për të dëgjuar prioritetet e qeverisë së re dhe shtoi se është në interes të Shteteve të Bashkuara për të parë një Ukrainë të suksesshme. Ai po ashtu tha gazetarëve se presidenti amerikan Donald Trump dhe homologu i tij Ukrainas mund të takojnë së shpejti në Poloni, por nuk dha ndonjë datë specifike. Po sot administrata presidenciale në Bielorusi tha se Bolton do të udhtojë në Minsk për bisedime me presidentin Aleksandr Lukashenka këtë javë. Udhtimi i Boltonit në Minsk nuk u konfirmuan nga zyrtarët amerikan. Rusia ja refuzoi vizën senatorit amerikan Ron Johnson, i cili do të udhëtonte në këtë vend në kuadër të një delegacioni kongresistësh. Lajmi u bë i ditur nga zyra e tij për informim. Si kryetari nën komitetit të Senatit për marrëdhënie me jashtë, Johnson planifikoi të takonte zyrtarë të qeverisë ruse, përfaqësues të bizneseve amerikane, organizata të shoqërisë civile e të tjerë. Njoftimi nuk e saktëson se për kur ishte planifikuar vizita. Në të kaluarën Johnson është shprehur kritik ndaj Rusisë duke thënë, mes tjerash, se ajo po merr një kthesë të errët nën udhëhecin e Kremlinit Vladimir Putin. Shkrimtari kinez-australian Yang Hengwin u akuzua për spionim në Kinë pasi kaloi disa muaj në para burgim. Ministria e Jashtme e Australisë tha se qytetari i saj po mbahet në Pekin qysh në janar në kushte të ashpra. Kemi shqetësime për mirëqenien e Yangut dhe për kushtet në të cilat po mbahet, ministria e Jashtme e Australisë Maris Payne. Avokati Yangut Rob Sterry tha se akt akuza nuk e saktëson se në emër të kujt dyshohet se ka spionuar klienti i tij. në shtënë se ka të bëjmë aktivizmin e ti pro-demokracis, tha avokati. Young 53 vjeç ndiqet shumë në Kinë për shkak të artikujve të ti pro-demokracis dhe të drejtave të njerëzit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndëruar dëgjues, kaq për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga pranga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.